en þið hafðið annað hér sem var nokkuð sérstakt fyrir, fyrir Grímsey og það var skarfakálið.
Já, það var nú, en ég bara hef nú aldrei notað það neitt eftir að ég var fullorðin.
Nei,
í miður, því að þetta er...
En var það ekki
gert? En það var sagt að það hefði bjargað Grímseyingu mikið í, í svona vondu áferði það gat náði í hérna skarfakál.
Var það ekki notað þegar þið voru alast upp hérna?
Jú, ég man eftir í súp, þá var það sett mikið í súpu svona.
Já.
Skarfakál.